Номер две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на заместник-председателя на политическа партия ГЕРБ Цветан Цветанов, направено на 4 декември.
Георги Марков, как ще коментирате неговото действие и има ли опасност от разпад в парламентарната група?
Номинациите се правят от съответните общински ръководства, правят се предложения от областните ръководства и в централата се обобщават и се прави окончателното изписване на цялата подредба на всичките листи за депутати. 99% всичко това е предложения, които се излезе от съответните местни структури. Така че в тази посока не смятам, че е правилно зададен въпрос. А що се касае до това дали парламентарната група е цяла, аз смятам, че тя е цяла, нямаме абсолютно никакви притеснения да мислим обратното, но има някой път и подобни грешки, които наблюдаваме в момента с Георги Марков.
Как си обяснявате неговото действие? Все пак той има мотиви.
Не бих могъл да го коментирам, защото аз и към настоящия момент не съм разговарял с него и когато се видим тук в парламентарната група или в парламента, ще мога действително да формирам и своето мнение.
Как говориш за дружини, ръководители, които...
Аз смятам, че е некоректно да имаме подобни изказвания към колеги, които са в парламентарната група, защото знаете, че във всяка една парламентарна група има по-активни депутати, има хора, на които винаги се разчита и в изказвания, и в начина на изграждането на дадената стратегия, в начина на поведение в зала. Така че никога по никакъв повод не съм усетил да има някой, който иска да замести нашия лидер. И в тази посока не смятам, че това е нещо, което може действително да го потвърди.
Защото той твърди, че ако няма корекции в действието на въпросните ръководители на парламентарната група, ще го последват и други депутати.
Както и нашия лидер, така също и аз, така също и други колеги в парламентарната група, които са от ръководството на парламентарната група, винаги сме отворени за диалог и винаги сме го показвали с ежедневните си срещи, които провеждаме с нашите колеги. До настоящия момент той никога не е изразявал някакви притеснения или някакви оценки, които се дават сега в момента в публичното пространство, както пред нашия лидер, така също и пред мен.
А той заяви, че остава в партията, обаче вие как ще процедирате?
Пак казвам, нека да се срещнем, да разговаряме, за да видим действително какви са мотивите и дали можем действително да се вслушаме в това, което той предложи, което може би, ако бъде прието, че е достатъчно добре аргументирано, да видим дали грешката не е в някой от нас.
Той
не
имате ли сигнали или съмнение, че е взимал пари?
Не бих могъл да твърдя такива неща.
Той някога търсил ли ви, за да сподели притесненията си, които има и заобщо мнението си по отношение на това как функционира?
Не, в тази посока никога не е воден разговор. Единственото, което сме водили като разговор, това беше за подготовката за провеждането на областното мероприятие, което беше за 2 дни в Стара Загора, само преди 2 седмици. И там, разбира се, когато бяхме на този форум, имахме възможност да разговаряме с всичките общински структури. Аз лично съм минал през всяка една от структурите, за да разговаряме, да видим каква е ситуацията, как се чувстват, каква е репресията, която се осъществява в момента от държавата към наши чинове или служители, които са в държавния сектор. Но трябва да ви кажа, че подобни въпроси от такова естество, които вчера и днес слушаме по медиите, аз поне не съм чул.
Вие осъдихте ли го за неговия контакт с Пламен Орешарски в Букурещ?
Не, не съм го осъдил, защото не смятам, че мога да бъда в тази роля. Разговора, който проведохме тогава, просто той има така доста сериозно присъствие в Румъния от гледна точка на българите, които живеят в Румъния. И в тази връзка той винаги е бил инициативен, дори е предлагал много инициативи да реализираме и чрез партия ГЕРБ. Така че в тази посока не смятам, че това може да бъде нещо, което да бъде осъждано. Аз смятам, че когато някой отиде в чужбина и има среща с българската общност и се появи премиера на страната, какво очаквате да правим в тази посока?
Все пак смятате ли да проверите дали е взел пари по
някакъв? Мисля, че това е повече спекулативно, отколкото да се твърди.
Мислите ли, че могат да го последват и други депутати от ГЕРБ, след като това...
Не смятам. не смятам, но все пак живота продължава.
Дали ще изкажете и вие тезата на господин Красимир Велчев, че вероятно има натиск върху него?
Би могло да се предположи, защото пак казвам, че до вчера по никакъв повод, нито с действията си, нито с поведението си, нито с въпросите, е загатвал, че има някакви проблеми и също така не сме и усещали, че би могло да се осъществи някакъв натиск. Но все пак...
Къде би могъл да дойде този натиск?
Можем само да предполагаме.
Предположете. Вижте,
като във всяко едно семейство винаги има и различни мнения. Така че някой път, когато някой изрази мнението си, не трябва да го възприемаме, че това е някакво коримо поведение, което би могло да провокира някакви последващи действия. Смятам, че почти повече от половината тук сте семейни и знаете, че винаги има и различни мнения в едно семейство, но винаги трябва да се търси консенсус и винаги трябва да работим като един силен тим. И смятам, че това е силата на политическа партия ГЕРБ и ние сме го доказвали през всичките тези 7 години. Вчера все пак имахме рожден ден.
Тоест нямате индикации. Тоест нямате индикации за някакво затено недоволство от други депутати в ГЕРБ?
Не, днес сутринта си говорихме по принцип с колегите и за предстоящия бюджет на второ четене. Също така маркирахме и темата за Георги Марков. Разговарях с колегите, ако има някои някакви така притеснения или иска да даде някакво мнение за начина на поведението в групата, както нашия лидер, така също и аз, така също и другите заместник-председатели на парламентарната група сме на разположение и всички колеги сме като едни добри приятели. Можем само да гадаем, но не бих могъл да го... Не бих могъл да...
Че трябвало да се подписва всеки ден, като идва всеки.
Да иска разрешение за всяко свое действие.
Ами, вие знаете, че освобождаването на всеки един депутат от заседание става с неговото заявление за това и излага съответните мотиви. Все пак нека да имаме в предвид, че когато сме избирани за народни представители, нашата основна функция и дейност е да работим в българския парламент. Когато има мероприятия, които предстоят в даден район, от който са избрани дадените депутати, винаги сме разрешавали при малки изключения, когато също сме смятали, че не са били необходими достатъчни мотиви, за да се отсъства от заседанията на парламента или пък има важни текстове, които трябва да бъдат гледани. Ето сега предстоят мероприятия на дадени други колеги в съответните избирателни райони и в петък те ще бъдат освободени, защото все пак ние трябва да се съобразяваме и с тяхното участие и на местно ниво по дадени теми и дадени поводи, когато те трябва да бъдат там.
Възможен ли е път назад?
Всичко е възможно.
За опитите, това си обещавате да се върнем в групата, ако разговаряте?
Аз винаги съм бил искрен и коректен с колегите си. Затова не мога и в момента да твърдя каквито да било тези, докато не разговаряме с него и докато не се разберем действително каква е била причината и какви са били мотивите за неговото излизане от парламентарната група. Но не смятам, че трябва това да бъде водещо в момента. Смятам, че това е едно решение, което е взето от него и се надявам, че във времето всички ние ще стигнем до правилният извод. Как и защо се случи това?
Останалката трябва да
независимо нещо в
нашата
група, които се взимат решения в партия ГЕРБ, в парламентарната ви група. Нещо от самата функция.
Ами аз мога да кажа, че партия ГЕРБ, както и да ви изглежда отстрани, е една от най-демократичните. И винаги, когато сме правили номинации както за общински съветници, така също за кметове, така също за депутати, винаги сме го правили с волята на нашите членове и симпатизанти, които са давали подкрепа за съответните номинации.
Имате ли информация за стреляна от краката на наши гранични полицаи?
Не, нямам такава информация, но мога да кажа, че в момента действията, които се предприемат по охраната на нашата граница, са абсолютно неадекватни. И това, което се твърди, че в момента намалява имиграционния поток към България, аз дори това го заявих и на Конституционния съвет при президента, винаги в месеците от ноември до февруари, в зависимост от метеорологичните условия, винаги този поток е намалявал. Винаги.
Какво не приемате? Кое е неадекватното?
Ами, за вас нормално ли е полицейските служители да бъдат на границите, разстановани през 100 метра, да бъдат оголени райони във вътрешността на страната, което означава, че ние създаваме голям проблем с конвенционалната престъпност?
Какво ми сте казва, че не е така по данни, няма неувеличение на престъпността?
Ами, аз поне това, което видях през последните само няколко дни, имаше грабеж на банка, мисля, че беше в Кърджали, имаше на една фармацевтична компания обир, който направих. На следващия ден имаше също един обир, който беше на една земеделска кооперация. Така че в тази посока, според мен, има много скрита информация относно конвенционалната престъпност и ако се поинтересувате чисто от ваш журналистически интерес в дадените населени места, където има сериозен проблем с конвенционалната престъпност, ще видите, че има и отсъствие вече от полицаи, които имаше преди. Благодаря ви. И това може да доведе до сериозни проблеми със сигурността и обществения ред в страната. Вие виждате, че всеки ден има толкова много полицаи около парламента, около Министерски съвет, около посещенията на премиера на страната, което означава, че това е ресурс, който е взет от нормалните функционални задължения, които изпълняват в районните полицейски управления. И тук мога да кажа, че специално районните инспектори, освен че идват тук, за да участват в това засилено полицейско присъствие, да могат от някаква форма да бранят тази власт, но в същото време техните преписки стоят на бюрата, а знаете, че закъсненията по прокурорски указания смятам, че е недопустимо. И това са нещата, които успяхме да направим в нашия мандат. Нека все пак да припомня, че с промените в НПК от май месец 2010 година, знаете, че 2010 година върнатите от прокуратурата за доразследване досъдебни производства бяха 20 000, а 2012 година те бяха 5 000. А тези, които бяха с пресрочен срок от 2 месеца, бяха 4200, по памет ви говоря, и това, което се случи 2012 година, бяха 233. Това всъщност е големия проблем, който възниква и това е проблема, който ще стои пред българската правоохранителна система.
Господин Цветанов, каква е позицията на ГЕРБ за новия закон за МВР? Споделяте ли опасенията на протестиращите, че с него ще се увеличат правата на полицията за сметка на протестиращите?
Вие виждате, че всеки един законопроект, който се приема в сферата на сигурността, той не кореспондира с очакванията на хората, а той кореспондира с очакванията на днешните управляващи и това как да запазят властта. Това, което е проблем в новият законопроект, е, че за пореден път се показва какъв е манталитета и стилът на работа на парламентарното мнозинство, защото се отнемат функции на президента на страната. А знаете, че през последните 20 години това даваше един действително истински баланс и възможност за институционален диалог между институциите, а не задълбочаване на това противопоставяне и назначаването на главния секретар да става по предложение на министъра на вътрешните работи и приемането от Министерски съвет е връщане към време, което смятам, че беше забравено. Другото, което също е изключително важно, че и прави се отстъпление в кариерното развитие на служителите, където вече се лишаваме от възможността на конкурсното начало, а е само по една оценка, която може да бъде много субективна, така че в тази посока има сериозни отстъпления, които се правят в системата на МВР. Има дирекции, които не намират място в закона за МВР, което означава, че уреждането на статута на една дирекция в правилника означава, че вече имаме една по-голяма нестабилност в сектора за сигурност, а когато бъдат възложени тези функции с закон и когато дирекциите функционират в съответния закон, тогава вече нещата са много по-стабилни за сектора за сигурност и за стабилността, която всички ние се стремим. Така че в тази посока ние вървиме в модела, по който бяха направени предложенията за промените в закона за ДАНС, където знаете, че се бяха отнети правомощията на президента на страната, което даде възможност над 160 дни да протестират български граждани. А винаги, когато се правят подобни предложения, винаги има предварително съгласуване между институциите. И това всъщност беше силната страна на това, което беше постигнато преди 20 години от българския законодател, за да направим това разделение на властите и да можем действително да създадем този диалог, който да бъде полезен за бъдещето развитие на дадена секторна политика.
Само още един въпрос. Напускането на депутата от ГЕРБ даде независимост на ДПС и на БСП от Атака в парламента. Смятате ли, че има връзка?
Не смятам, че трябва да се прави подобен извод, защото доколкото видях преди малко в публикации в медиите, Георги Марков заявява, че не трябва да се разчита на неговия глас, като това, че всъщност няма да имат необходимост от Атака. Аз смятам, че времето ще покаже кой какво прави. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, направено на 4 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.